Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu u toku sastanak prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. U Ukrajinu stižu međunarodni civilni posmatrači. Rusija će adekvatno odgovoriti na sankcije Evropske unije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajini će biti potrebna podrška Evrope, pogotovo u snabdevanju gasom, kaže premijer Arsenij Jacenjuk. Danas je svetski dan voda. Srbija ima dovoljno vode, ali i problema sa njenim čuvanjem i prečišćavanjem otpadnih voda.
Trenutno svetska populacija troši 50% resursa pijaće vode. Vidjet ćemo da će već sredinom ovoga veka doseći maksimum eksploatacije. Moramo početi mnogo odgovornije i obazrivije da se ophodimo prema vodi. U suprotnom će nas priroda surovo kažniti.
U Narodnom pozorištu u Beogradu u glumici Miri Banjac uručena nagrada Žanka Stokić u toku utakmice 20. kola fudbalske Super lige Srbije. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da je tema njihovih današnjih razgovora u Beogradu bila pre svega ekonomska saradnja. Posebno je bilo reči o izgradnji gasovoda Južni tok, kaže Vučić.
Gospodin Dodik je pokrenuo i temu koja je već dugo na stolu, a tiče se posebno kraka gasovoda u okviru Južnog toka. Dakle, kao što znate, glavni gasovod prolazi kroz Srbiju, za jedan krak je planirano da se odvaja za Bosnu i Hercegovinu, a gospodin Dodik me obavestio da je moguće da dođe do negativnog odgovora iz federacije i izrazio želju da Republika Srpska bude ta koja bi bila korisnik gasa iz tog kraka gasovoda koji bi bio pravljen. I u skladu sa tim i u skladu sa, razume se, zakonima i podzakonskim aktima koji su na snazi, pokušat ćemo da pronađemo zajedničko rješenje, s tim što ćemo mi, razume se, razgovarati o tome i sa vladom Bosne i Hercegovine, jer smatramo da bi to bilo veoma važno rješenje za sve zemlje u regionu.
U vladi Srbije u toku je konferencija za novinare Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Čućemo našeg reportera u toku novosti dana. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk izjavio je da će toj zemlji biti potrebna podrška Evrope, pogotovo u snabdevanju gasom. Jacenjuk je u Kijevu na sastanku sa šefom nemačke diplomatije Frankom Walterom Steinmeierom posebno naglasio da je Ukrajini neophodna energetska stabilnost i tim povodom saradnja sa Nemačkom. Dodao je da bi Berlin mogao da pomogne i u modernizaciji i jačanju ukrajinskih vojnih snaga. Steinmeier je poručio da će posmatračka misija OEBS-a kada dođe u Ukrajinu doprineti smirivanju krize u toj zemlji. Podsećamo, u OEBS-u je dogovoreno da se u naredna 24 sata u Ukrajinu uputi tim od 100 međunarodnih civilnih posmatrača. Posle nekoliko nedelja protivljenja s tim se saglasila i Rusija. Posmatrači će boraviti pre svega na jugoistoku Ukrajine, ali neće ulaziti na Krim. Misija će trajati pola godine.
Rusija se nada da će posmatračka misija OEBS-a u Ukrajini pomoći u prevazilaženju krize i postizanju nacionalnog sporazuma, stoji u saopštenju Ministarstva inostranih poslova. Istovremeno u saopštenju se navodi da Rusija zadržava prava da adekvatno odgovori na dodatne sankcije Evropske unije. Kako se ističe, Evropski savjet je doneo odluku koja ne odgovara stvarnosti, a Moskva veruje kako je vreme da se ponovo uspostavi pragmatična saradnja u obostranom interesu.
U medijima se ovih dana sve češće mogu pročitati očekivanja pojedinih predstavnika međunarodne zajednice da Srbija odredi stav prema dešavanjima u Ukrajini. Zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država smatraju da bi Srbija kao zemlja kandidat za članstvo trebalo da ima sličan stav kao i Unija. Naše Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je stav Srbije poznat i nepromenjen. Iako nije precizirano koji je to stav, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić rekao je da će se o tome izjašnjavati nova vlada. Analitičari sa kojima smo razgovarali ocenjuju da će Srbija uspeti da izbalansira interese obe strane. Pripremila Nevena Kostadinović.
Mada još niko nije zahtevao od Srbije da zauzme zvaničan stav prema Ukrajini, u medijima su se pojavile pojedine preporuke. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport očekuje od svih članica, ali i od zemalja kandidata, da imaju poziciju sličnu Uniji. Američki ambasador u Beogradu, Michael Kirby, u intervju u Politici rekao je da Srbija sama treba da odluči šta je u njenom interesu i to ne samo kratkoročno, već i na srednji i dugi rok. Sagovornici Radio Beograda 1 ukazuju da to što je srpska vlada u tehničkom mandatu je povoljna okolnost. Glavna i odgovorna urednica Politike Ljiljana Smajlović očekuje da će Zapad nastaviti da sumnja u politiku Beograda, ali i da će se tenzije oko Ukrajine i Krima smanjiti do formiranja nove vlade.
Ja mislim da Beograd ne sme da prati politiku Zapada prema Ukrajini, odnosno prema Rusiji, ne zbog odnosa Beograda i Moskve, već zbog tog konkretnog pitanja integriteta i suvereniteta. Znači, Beograd nema razloga da se raduje činjenici da Putin koristi Kosovo kao izgovor, ali sa druge strane Beograd ima svaki razlog i moralni i svaki drugi da odbije da se pridruži Zapadu oko sankcija kad je Rusija u pitanju.
Karijerni diplomata i profesor Ivo Visković podsjeća da Srbija ima specifične interese o kojima mora da vodi računa. Tačno je da smo se više puta našli u strateški i taktički teškoj situaciji, ali tu i leži prostor za uspeh srpske diplomatije, kaže Visković.
I naša diplomatija zbog toga često na neki način predstavlja simbol onoga što kažemo, ako je politika veština mogućeg, srpska diplomatija veština nemogućeg. Mi moramo stalno da rešavamo neku kvadraturu kruga i stvarno od dva zla da biramo manje. Ja sam ubeđen da će nova vlada zauzeti stav, ali mislim da će taj stav biti sličan ovome što danas imamo. Drugim rečima, da Srbija ne može tek tako da se okrene od Rusije, da ne vodi računa o njenim interesima, a sa druge strane pokušat ćemo da zadovoljimo Europsku uniju u najvećem mogućem.
Ljilja Smajlović smatra i da situaciju oko Ukrajine Srbija treba da iskoristi tako što će ponoviti zašto je bilo loše što se u Srbiji 99. i 2008. kršilo međunarodno pravo.
Da podsjetimo da mi ovde zapravo imamo moralnu superiornost. S tim da treba da nastavimo da držimo tu i moralnu i političku liniju i da se ponašamo egzemplarno i principijelno i prema Moskvi i prema Vašingtonu i prema Briselu. I u krajnjoj liniji mislim da samo to može da ojača našu poziciju u svetu i neki respekt.
Naši sagovornici saglasni su da međunarodnu politiku vode različiti interesi, ali da su upravo oni koji su pristali na nezavisnost Kosova ugrozili suverenitet i integritet Ukrajine.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Božović izjavio je da je neophodno da se UNMIK i EULEX na Kosovu i Metohiji odlučnije bave rešavanjem konkretnih problema Srba, kao i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Božović je na kraju službene posete Norveškoj na sastanku sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Bardom Gladom poručio da Srbija podržava predlog za osnivanje specijalnog i ad hoc suda za ratne zločine i trgovinu organima na Kosmetu. Glad je preneo Božoviću očekivanja Norveške da će nova vlada Srbije nastaviti da sprovodi reforme i borbu protiv organizovanog kriminala.
Udruženje tužilaca došlo je do dokumenta iz koga je vidljivo da su tokom reizbora nosilaca pravosudnih funkcija 2009. godine kandidati za javne tužioce i njihove zamenike diskriminisani na različite načine i da je na odluke o njihovoj dostojnosti, a samim tim i na izbor, uticala tajna policija. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je takva zloupotreba zakona nedopustiva. Navode da ni tada kao ni sada propisi nisu dopuštali prikupljanje takvih podataka o zaposlenima u tužilaštvima opšte nadležnosti. Specijalni tužioci su izuzetak, ali oni 2009. godine nisu ni birani. Detaljnije Ida Maričić.
Da su kandidati za tužioce i njihove zamenike bili predmet neke vrste kontrole, proizlazi iz zapisnika sa sednice Državnog veća tužilaca, održane u novembru 2009. godine. U tom dokumentu navodi se da su Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, i tadašnji republički javni tužilac Slobodan Radovanović na sastanku u BIA razgovarali o prikupljanju podataka o dostojnosti kandidata. Iako je svojevremeno i ministarka pravde Snežana Malović priznala da su u nekim slučajevima korišćene informacije tajne policije, u Državnom veću tužilaca kao ni u Republičkom tužilaštvu ne žele ni da potvrde ni da demantuju navode iz spomenutog zapisnika. Predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić kaže za Radio Beograd 1 kako ne zna da li je uopšte neko tajno praćen. Tvrdi međutim da za to nije bilo zakonskog osnova.
Zakon o javnom tužilaštvu ne predviđa da se prilikom izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca opšte nadležnosti vrši neka vrsta bezbednosne provere, niti da se prikupljaju podaci o dostojnosti kandidata posredstvom bezbednosno-informativne agencije, i ostaje na istoričarima i na ljudima, istraživačima, da daju odgovor na to pitanje.
Nekadašnji čelni čovek državne bezbednosti Boža Spasić objašnjava da su u svetu uobičajene bezbednosne provere čelnih ljudi pravosuđa. On međutim ističe kako je očigledno da je u konkretnom slučaju u pozadini svega politika.
Naravno, u ovom kontekstu je ispada gotovo smešno da je neko izdao naredbu našoj obaveštenoj kontraobaveštenoj službi BI da prati nekog zamenika tužioca ili neko lice koje će biti negde u nekoj zabiti vršilac tužioca i da o tome se vodi računa od strane obaveštene agencije. Naravno da su to verovatno neke špekulacije ili su možda u pitanju bili i neki politički obračuni.
Naši sagovornici podsjećaju i da su reforma pravosuđa pa i sam reizbor sudija i tužilaca naneli veliku štetu ugledu našeg pravosuđa i da za eventualne nezakonite radnje neko mora odgovarati.
U Srbiji je tokom prošle godine za javne nabavke potrošeno 262 milijarde dinara, što je po podacima Uprave za javne nabavke za 40 milijardi manje u odnosu na 2012. godinu. Izvor ušteda su pre svega otvoreni postupci javnih nabavki koji, za razliku od zatvorenih postupaka, kada se ugovori potpisuju bez tendera, obezbeđuju veću konkurenciju, odnosno bolji odnos cene i kvaliteta roba i usluga. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Firme koje rade u Srbiji traže da im država zaštiti pravo da pod jednakim uslovima učestvuju u postupcima javnih nabavki. Konkurencija smanjuje prostor za korupciju u javnim nabavkama i podstiče ekonomski razvoj zemlje, poručila je potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić.
Javne nabavke imaju za cilj da budžetska sredstva troše na najcelishodniji način koji omogućava privredi da po jasno utvrđenim kriterijumima učestvuju u postupcima javnih nabavki, da ponude i prodaju svoje robe ili usluge javnom sektoru, pobeđuju oni koji su najbolji kombinacijom kvaliteta i cene.
Sa problemima u sprovođenju javnih nabavki suočavaju se i države članice Evropske unije, kaže Andrej Plahutnik, vođa projekta podrške koji Unija u Srbiji sprovodi preko naše Komisije za zaštitu konkurencije.
Najčešći domaćin korupcije u javnim nabavkama, građevinarstvo i inženjering, koje su države prepoznate kao najkoruptivnije u ovom smislu, Bugarska sa 58%, Slovačka sa 57%, Kipar sa 55% i Republika Češka sa 51%. Toliko posla u javnim nabavkama ide ili je rezultat koruptivnih delovanja.
Prva godina primjene novog zakona o javnim nabavkama u Srbiji pokazala je da brojni problemi u toj oblasti postepeno mogu da se reše, ocenio je direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović.
Danas imamo da su nam otvoreni postupci gde je potpuno slobodna konkurencija 80% od ukupne vrednosti svih javnih nabavki. Pregovarački postupci koji treba da budu, da kažemo, izuzetak su negde na oko 10% svedeni, 5-6 evropski prosek, ali ako vam kažem da smo u 2012. imali 28% učešća, pad na 10% je zaista značajan.
U Srbiji je tokom prošle godine za javne nabavke potrošeno 262 milijarde dinara, što je po podacima Uprave za javne nabavke za 40 milijardi manje u odnosu na 2012. godinu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Severna Koreja je testirala 30 raketa kratkog dometa, javili su južnokorejski mediji. Kako se navodi, testiranje raketa zemlja-voda dometa do 60 km sprovedeno je na istočnim obalama Severne Koreje prema Japanu. Pjongjang je početkom marta testirao dve balističke rakete kratkog dometa, a prethodno je iz protesta ispalio rakete istog tipa koje su pale u more. Projektili su ispaljeni u znak protesta zbog vojnih manevara Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.
Kineski satelit uočio je veliki plutajući objekat u Južnom Indijskom okeanu koji bi možda mogao da bude olupina malezijskog aviona, izjavio je ministar odbrane Malezije Hishamuddin Hussein. On je precizirao da je kineski satelit snimio objekat dimenzija 22 sa 13 metara. Za sada nema drugih pojedinosti, a Hussein očekuje da će kineske vlasti za nekoliko sati objaviti dodatne informacije. Još nije jasno da li je taj objekat uočen blizu mesta gde su ranije ove sedmice snimljena još dva objekta. Avion sa 239 putnika i članova posade nestao je pre dve nedelje tokom leta od Kuala Lumpura ka Pekingu.
U novostima dana podsećamo na najvažnije vesti. U Beogradu se sastali prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Glavne teme razgovora, ekonomska saradnja, ali i situacija u Ukrajini. U Ukrajinu stižu međunarodni civilni posmatrači. Rusija će adekvatno odgovoriti na sankcije Evropske unije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajini će biti potrebna podrška Evrope, pogotovo u snabdevanju gasom, kaže premijer Arsenij Jacenjuk. Danas je Svetski dan voda, Srbija ima dovoljno vode, ali i problema sa njenim čuvanjem i prečišćavanjem otpadnih voda. U Narodnom pozorištu u Beogradu glumici Miri Banjac uručena nagrada Žanka Stokić u toku utakmice 20. kola fudbalske Superlige Srbije. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. Idemo ponovo u vladu Srbije, gde bi trebalo da je završena konferencija za novinare prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Čuli smo na početku emisije da se govorilo o ekonomskoj saradnji, posebno o izgradnji gasovoda Južni tok. U vladi je i naša Milica Rilak.
Dakle, na sastanku između vice premijera vlade u Ostavci Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prokrenuto je i pitanje odnosa prema dešavanjima u Ukrajini. Prvi na to pitanje odgovorio Milorad Dodik i on je rekao da razume opreznu poziciju Srbije koja je, kako je rekao, doživjela nasilno otcepljenje Kosova i narušavanje svog teritorijalnog integriteta, ali kako je Dodik rekao, smatra da referendum na Krimu treba poštovati, pošto je, kako je ocenio, taj referendum čiji je konačni rezultat želja, izražena želja, dakle, da se otcepi Krim od Ukrajine. On, dakle, smatra da je taj referendum održan na jedan demokratski način i da odražava demokratsku volju građana. Vicepremijer Aleksandar Vučić je rekao da stav Srbije mora da bude odgovoran i da se zato o njemu ne izjašnjava ova tehnička vlada. Međutim, Vučić je rekao da će se taj budući stav Srbije, po njegovom mišljenju, da treba da se kreće u sljedećim koordinatama. Dakle, on je kao prvo naveo da je Srbija za poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, ali, kako je naglasio, nemojte da nam predavanje o tome drže oni koji su zgazili naš teritorijalni integritet. Kao drugu tačku, Vučić je naglasio da Srbija ide ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da neće imati neprijateljski stav prema Rusiji. On je naglasio da će Srbija imati jedan balansiran stav i također je naglasio, pošto je, kako je rekao, video različite spekulacije po medijima i različite ocene, on je poručio da, kako kaže, ovo nije ni ruska ni nemačka, već srpska vlada i da će takva srpska vlada štititi interese Srbije. Naravno, novinare je interesovalo i kako se Srpska napredna stranka priprema pregovara o eventualnim postizbornim koalicijama i da li će ta koalicija biti široka. Vučić je rekao da se ne bavi trenutno tehnikom i tehnologijom pregovora i stvaranja koalicija, već programima i planovima. On je rekao da kada te programe i planove naprednjaci budu sastavile, da će ih onda ponuditi ozbiljnim ljudima koji će biti spremni da učestvuju u stvaranju budućnosti Srbije.
Hvala, Milica Rilak. Javila se iz vlade Srbije, gde su Aleksandar Vučić i Milorad Dodik upravo završili obraćanje novinarima posle sastanka. Danas se obeležava Svetski dan voda. Srbija ovaj jubilej dočekuje potpuno nespremna da primeni evropske standarde u preradi otpadnih voda. Pored toga, slučaj Užičkog vodovoda nas opominje da se prema pijaćoj vodi ne smemo ponašati nemarno. Detaljnije Milenko Marković.
Broj ljudi na planeti Zemlje nezadrživo raste, a pijaća i svaka druga voda je sve manje dostupna. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović upozorava da ćemo u bliskoj budućnosti imati veliki problem.
Vidjet ćemo da se svjetska populacija u poslednjih 200 godina uvećala za 6 i za 7 puta. Tako da trenutno svjetska populacija troši 50% resursa pijaće vode. Procenjuje se da će naredne dve decenije taj broj sići 80%. Vidjet ćemo da će svjetska civilizacija već sredinom ovoga veka doseći maksimum eksploatacije resursa pijaće vode. Da stoga moramo početi mnogo odgovornije i obazrivije da se ophodimo prema vodi. U suprotnom će nas priroda surovo kažniti.
Kada je u pitanju upravljanje vodnim resursima u Srbiji, Radović ocenjuje da je stanje jako loše, čak i u poređenju sa zemljama regiona.
Svega se prečišćava 15% voda, a i od toga 4,2 se prečišćava na pravi i adekvatan način. Ako uzmemo recimo susednu Bugarsku koja prečišćava 35% ili možda ako se uporedimo sa zemljama zapadne Evrope gde je taj nivo negde preko 90%, vidimo koliko je stanje zapravo u Srbiji katastrofalno. I ono što moramo da pre svega razmotrimo, to su ulaganja u vodoprivredni sistem. Procenjuje se kroz samo neke predpristupne pregovore sa Evropskom unijom da je neophodno oko 5,6 milijardi eura uložiti u vodosisteme.
Svetski dan voda Užice dočekuje sa novom strepnjom, jer su se u tamošnjem vodovodu ponovo pojavili mikroorganizmi, ali ih još nema toliko da bi ugrozili kvalitet vode za piće. Filip Radović smatra da se takve situacije mogu sprečiti boljim obezbeđivanjem akumulacija.
Imamo primjer zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država gde su takve akumulacije ograđene žicom kroz koje je puštena struja. Upravo to se radilo i u staroj Jugoslaviji. Nisu imali ljudi pristup akumulacijama za pijaću vodu. Danas mi vidimo turističke ture. Ljudi na takvim akumulacijama koriste motorne čamce, kupaju se, prave vikindice i u njih puštaju otpadnu vodu.
Svetski dan voda obeležava se od 1993. godine. Tim povodom Ujedinjene nacije svake godine apeluju da se bar 22. marta ne koristi voda iz česme.
Građani se sve više žale na kvalitet i bezbednost hrane, upozoravaju u pokretu za zaštitu potrošača. Novi pravilnik o označavanju i reklamiranju prehrambenih proizvoda stupio je na snagu krajem prošle godine, ali je proizvođačima i trgovinskim lancima ostavljeno vreme da se u takozvanom prelaznom roku prilagode novim pravilima. U pokretu za zaštitu potrošača tvrde da ni novi pravilnik nije dovoljno detaljan. Opširnije Milka Babić.
Kada počne da se primenjuje novi pravilnik, kupci neće morati da nose lupu da bi pročitali sastav proizvoda. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da pri kupovini uglavnom gledaju rok trajanja.
Obratim pažnju na deklaraciju, pogledam, ali iskreno ne verujem u tačnost te deklaracije.
Nažalost, nemam naviku da gledam deklaraciju, samo datum.
Često su te deklaracije nejasne, sitnim slovima ispisane. Ne mogu do kraja da pročitam i da razgonete deklaraciju.
Dr. Danica Zarić savjetuje građanima da izbjegavaju prehrambene proizvode koji sadrže hidrogenizovane ili delimično hidrogenizovane masti, kao i soli i šećer. U to što kupuju bit će, kako tvrdi, sigurni kada počne se primenjuje novi pravilnik o deklarisanju.
Usklađen je najzad dnevni unos vitamina i minerala u Srbiji sa ostatkom Evrope. Obavezno je navođenje hemijskog izvora dodatih vitamina i minerala u spisku sastojaka. Ako, na primjer, konzumiramo proizvod koji sadrži kofein, na proizvodu jasno mora stajati izjava sadrži kofein, ne preporučuje se deci, trudnicama ili dojiljama i ta izjava treba da stoji u istom vidnom polju kao i naziv hrane.
Predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević smatra da su promjene koje donosi novi pravilnik nepotpune.
Posebni problemi isticanja sastojaka koji nose u određenoj meri genetski modifikovane sastojke. Također nema dovoljno upozorenja potrošača i pojedinim ciljnim grupama potrošača koje su posebno ugrožene, recimo onih informacija koje su veoma bitne za pojedine kategorije bolesnih, za decu itd.
Do kraja godine na svakom pakovanju moraće da stoji jasno vidljiva deklaracija sa detaljnim sastavom proizvoda. Posebno će biti navedene nutritivne i energetske vrednosti, a sastojci koji mogu da izazovu alergiju biće naglašeni.
Slušajte novosti dana. U Beogradu bi uskoro sa radom trebalo da počne dnevni centar za decu ometenu u razvoju. Usluga koja podrazumeva kompletnu medicinsku, psihološku i sociološku podršku deci ometenoj u razvoju biće prva usluga tog tipa u Srbiji. Za početak je predviđeno da u centru bude smešteno 30 dece. Podršku će, kako je najavljeno, moći da dobiju i njihovi roditelji. Pripremila Marina Bajić.
Na ideju da se otvori dnevni boravak za decu ometenu u razvoju došlo je nekoliko vaspitača iz centra u Zvečanskoj. Mila Vuković-Jovanović kaže da je od 400 dece koja su tamo smeštena polovina ometena u razvoju. Većinu su tvrdi još od rođenja roditelji na savet lekara ostavili na brigu stručnjacima. Centar je prvenstveno namenjen upravo takvoj deci.
Sa njima će raditi tim od 6 ljudi plus 6 volontera. U ovom timu su nam socijalni radnik, logoped, oligofrenolog, dve medicinske sestre i fizioterapeut. Takođe podržani su i od supervizijskog tima naše ustanove i uz njih će raditi i 6 volontera.
Pravo na usluge imaće i mališani koji dolaze iz hraniteljskih, ali i bioloških porodica. Važno je da su predškolskog uzrasta, jer su, prema rečima naše sagovornice, tada najveće šanse da se deci sa smetnjom u razvoju pomogne. Podršku će imati i roditelji.
Da dete prihvate onako kako jeste, da nauče da prepoznaju njegove snage, da nauče da se raduju i da shvate značaj malih pomaka, uspeha i koraka na tom razvoju i da možda i svoje ciljeve na jedan drugačiji način postave u svom životu.
Otvaranje dnevnog centra za decu ometenu u razvoju pomogao je i Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu. Cilj nam je da ovakav vid podrške postane naša stalna usluga, kaže sekretar Nenad Matić.
Ono što je najvažnije je što ćemo u narednom periodu mi kroz projekat, odnosno konkurs projekata, naći načina da ovaj centar pomognemo finansijski i ukoliko on pokaže svoju opravdanost, mi ćemo inicirati da on uđe u mrežu socijalne zaštite grada Beograda, čime bi grad Beograd kao lokalna samouprava na teritoriji Republike Srbije bio prvi koji je ovakav vid socijalne zaštite uveo u svoju regulativu.
Ceo projekat nosi naziv Impuls, a njegovi tvorci su, osim Centra za socijalni rad u Beogradu, i Međunarodna organizacija domova za decu, kao i Švajcarska organizacija Social Service International.
U Narodnom pozorištu u Beogradu u glumici Miri Banjac uručena je nagrada Žanka Stokić. Svečanosti je prisustvovala i naša Jovana Veljković.
Velika glumica srpskog teatra dosadašnjim radom obeležila je pozorišni, filmski i televizijski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza, navodi iz obrazloženja prethodna dobitnica nagrade i član žirija Ljiljana Stjepanović.
Analitički uvid u biografiju Mire Banjac pokazuje da ona u srpskom teatru, na filmu i na televiziji najčešće igra žene iz naroda, male ljude koji pak sa velikim razlogom postoje na životnoj sceni. Upravo taj veliki razlog je svojevrsno polje inspiracije Miri Banjac, koja zahvaljujući osobenom daru uspeva da i najbanalniju realnost oplemeni krajnje čulno, da publici na katarzični način prenese refleks duše, tvoreći tako od naizgled niskomimetskih karaktera velike scenske heroine.
Mira Banjac je u tolikoj meri obistinila svoje glumačko biće da se čini da joj je nemoguć bilo kakav i najmanje neistinit titraj, kaže glumac Nebojša Dugalić.
To da se istovremeno može biti i tako dirljiv, i tako komičan, i toliko istinit, to je zaista nešto što se ne može nigde videti osim kod Mire.
Bogatu karijeru Mire Banjac Renata Ulmanski opisuje ovako.
Ona nije imala potrebe da ima ni svog reditelja. Svi su reditelji bili njeni.
Dorina iz Molijerovog Tartifa, Jula u Sremčevom Pop Ćiri i Pop Spiri, Katica iz Kovačevićevog Radovana III. Dobitnica Mira Banjac, ispraćena gromoglasnim aplauzom, obratila se sa scene Narodnog pozorišta.
Primajući ovu nagradu, mislila sam koja je to nit koja bi me negde dovela do ove zaista velike glumice, koju nažalost nisam poznavala, ali znam sve o njoj. I našla sam. Mi smo obe igrale i odigrale u jednom velikom delu svog repertoara sudbine žena iz našeg naroda, narodne glumice.
Nagradu koja nosi ime velike srpske glumice iz prve polovine 20. veka dodelili su po 12. put Narodno pozorište, Kompanija Novosti i Grad Požarevac. Priznanje se sastoji od plakete, statuete Žanka Stokić i novčanog iznosa.
Sport. Popodne gledamo tenis, a u ovom trenutku fudbal, najpopularniji sport na svetu. Željko Stefanović.
Tako je, Slobodane, bez obzira što imamo reči kritike na naš fudbal, ipak je naš svakidašnji i pratimo ga. Završene su poluvremena na utakmicama 20. kola Superlige Srbije. Evo rezultata posle prvog dela igre. U Novom Sadu Donji Srem Crvena Zvezda 0:1, u Beogradu Voždovac Napredak 0:1, u Novom Pazaru Novi Pazar Vojvodina 2:0, u Kragujevcu Radnički Rad 2:0 i u Subotici Spartak Jagodina, bar za sada, bez golova 0:0. Engleska premier liga, kuriozitet, već je posle prvog dela igre, derbi Engleske premier ligi, pobednik je bio poznat, rezultat je već tada bio 4:0. Trenutni rezultat je čak 6:0 za Chelsea. Ana Ivanović biće danas predstavnik Srbije na turniru u Majamiju. Njen rival od 16 časova biće Italijanka Flavia Peneta, branila titule sa ovog turnira. Sva četiri meča koje su do sada odigrali, Ivanović je rešila u svoj korist, pa ostaje da verujemo i nadamo se u nastavak tradicije. I malo o košarci, u pretposljednjem 25. kolu ABA lige danas igraju dva naša tima. Košarkaši Mega Vizure u 17 časova gostuju u mađarskom Šolnoku, dok dva sata kasnije igraju Crvena Zvezda i MZT Skoplje.
Novosti dana, jedna reklama pa prognoza vremena.
Sedmica, nedelja, 23. mart. Buduća vlada na krilima izborne pobede. Šta mogu da očekuju građani Srbije? Nedelja, 23. mart od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
Lep prolećni dan u Somboru i Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Ispratit ćemo završetak utakmica 20. kola fudbalskog prvenstva Srbije u vremenu sporta i raznode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.